Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Senin pagi 12 Oktober 2015 bersama saya Yan Umar dan produser Yuni Puspadi. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan, dan sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita. Dan berikut pokok-pokok berita. Trump dan Clinton unggul dalam survei terbaru pemilu presiden Amerika. Serangan udara Israel tewaskan 2 orang di Gaza. Sedikitnya 9 orang tewas dalam bom bunuh diri di Kamerun. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami akan sampaikan laporan internasional tentang 3 hari masa berkabung resmi menyusul 2 ledakan bom pada rapat umum perdamaian hari Sabtu di Ankara, Turki.
Ribuan pemrotes turun ke jalan hari Minggu di ibu kota Ankara, memekikkan kata-kata menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan negara.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia.
Di Sumatera Selatan, 7 helikopter dan 4 pesawat dikerahkan untuk pemadaman api.
Laporan dari Indonesia tentang tim gabungan operasi udara Indonesia dan 7 negara asing siap padamkan titik api di Sumatera. Dan pendengar, berikut kita ikuti warta berita bersama Eva Mazrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Survei terbaru CBS News menunjukkan billionaire real estate Donald Trump masih terus memimpin dibanding kandidat calon presiden lain, sementara mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mulai unggul dalam pertarungan untuk meraih nominasi calon presiden Partai Demokrat. CBS hari Minggu mengatakan, survei atas lebih dari 1.200 pemilih dalam beberapa hari ini menunjukkan Trump mendapat 27% dukungan dari pemilih Partai Republik, disusul tokoh politik baru bekas dokter bedah syaraf Ben Carson dengan 21%. Tidak seorang pun dari 12 kandidat Partai Republik, termasuk senator dan gubernur yang kini menjabat dan pernah menjabat, yang mendapat dukungan lebih dari 10%. Senator Texas Ted Cruz meraih posisi ketiga dengan 9%, disusul Senator Florida Marco Rubio dengan 8%. Trump hari Minggu bicara tentang pengawasan senjata terkait penembakan massal di sebuah kampus di Oregon yang menewaskan 9 orang lebih dari 1 minggu lalu. Dalam program Face the Nation CBS, Trump mengatakan, jika ada orang lain yang membawa senjata ke kampus, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Ini dengan asumsi orang itu tahu bagaimana menggunakan senjata. Kita akan berada dalam kondisi lebih baik ketika orang gila itu masuk ke dalam kelas dan mulai menembaki orang-orang. Demikian kata Trump.
Had they had as an example for the horrible thing that just took place, okay, horrible, in Oregon, had somebody in that room had a gun, the result would have been better.
So should people get armed the way you are?
That's up to them, but I will tell you, I feel much better being armed.
What about teachers?
I think that if you had the teacher, assuming they knew how to use the weapon, which hopefully they would, you would have been a lot better when this maniac walked into class starting to shoot people.
Sebagaimana 12 juta warga Amerika lainnya, Trump mengatakan ia memiliki izin senjata api dan ia kadang-kadang membawa senjata api. 2 penyelidikan yang dilakukan badan di luar kepolisian mendapati bahwa tindakan seorang polisi kulit putih di Ohio yang menembak mati seorang remaja kulit hitam berusia 12 tahun yang membawa senjata mainan bulan November 2014 lalu bisa dibenarkan. Tammy Rice tewas ditembak di luar pusat rekreasi di Cleveland akhir tahun lalu. Timothy Lehman yang sedang menjalani latihan sebagai perwira polisi menembak Tammy Rice beberapa saat setelah tiba di lokasi. Menyusul adanya telepon yang mengatakan ada seseorang laki-laki membawa senjata. Pihak berwenang mengatakan senjata itu adalah pistol mainan dengan peluru-peluru plastik, tetapi bagian-bagian berwarna oranye yang menunjukkan pistol itu adalah pistol mainan telah dicabut. Laporan itu dikeluarkan hari Sabtu oleh kantor jaksa Cuyahoga County menjelang sidang juri agung untuk menentukan apakah polisi itu akan dituntut karena kematian Rice. Pengacara keluarga Rice mengecam laporan itu sebagai whitewash atau usaha menutup-nutupi kenyataan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Israel melancarkan serangan udara Minggu dini hari di jalur Gaza, menewaskan seorang perempuan Palestina yang sedang hamil dan anak perempuannya. Militer Israel mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas serangan roket dari Gaza dan sebenarnya menarget dua fasilitas pabrik senjata Hamas. Hari Sabtu dilaporkan sebuah roket dicegat di atas wilayah Hof Ashkelon di Gaza Utara oleh sistem pertahanan misil Israel Iron Dome. Petugas medis di Gaza mengatakan perempuan dan anaknya itu tewas ketika rumah yang mereka tinggali roboh akibat serangan itu. Beberapa orang lainnya luka-luka. Dalam perkembangan lainnya, seorang remaja Palestina ditembak mati pasukan Israel Minggu malam dalam bentrokan di pos pemeriksaan keamanan di bagian utara Ramallah, tepi barat. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Ramallah, Ahmed Bitawi, mengatakan Ahmad Syaraki yang berusia 13 tahun meninggal akibat 3 peluru yang bersarang di kepala, leher, dan dadanya. Diperkirakan ada 20 warga Palestina lainnya yang luka-luka akibat tembakan peluru karet dalam bentrokan yang sama di dekat pemukiman Yahudi Beit El. Militer Israel belum memberi komentar apapun atas insiden itu. Rusia melancarkan pemboman udara baru terhadap pemberontak Suriah guna membantu pemerintahan Presiden Bashar al-Assad merebut kembali wilayah mereka. Rusia mengatakan telah menghantam 63 target dan menghancurkan 53 di antaranya. Banyak serangan dilakukan terhadap Talskik, sebuah kawasan perbukitan di Provinsi Idlib yang sebelumnya telah dikuasai pemberontak yang melawan pasukan Suriah. Seperti serangan baru-baru ini, Rusia menggambarkan sasaran-sasaran itu sebagai milik pemberontak ISIS. Tetapi sebagian besar sasaran itu tidak lagi dikuasai ISIS dan justru dikuasai faksi yang melawan pemerintah Assad. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Rusia, Presiden Vladimir Putin membela intervensi Rusia di Suriah dengan mengatakan tujuannya adalah untuk menstabilkan pemerintah Suriah dan sekaligus membuka jalan tercapainya kompromi politik. Jaksa Agung Meksiko Aureli Gomez Gonzalez hari Minggu memenuhi janjinya untuk mempublikasikan 85 arsip hasil penyelidikan kantornya terhadap hilangnya 43 mahasiswa.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Sebuah penyelidikan baru oleh Associated Press mengungkap bahwa bakal calon presiden dari Partai Republik Donald Trump telah dipecat dari posisi manajemen kondominium yang megah dan mewah di Panama karena diduga melakukan kesalahan manajemen, pemborosan, dan pemberian bonus yang tidak diungkap jumlahnya. Panama City Trump Ocean Club adalah bangunan terbesar di Amerika Tengah yang dibuat mirip layar kapal setinggi 70 lantai. Sengketa bisnis yang terjadi musim panas ini memperlihatkan sedikit cara kerja bisnis Trump. Para manajer Trump bentrok dengan para pemilik kondominium mengenai transparansi dan pengeluaran. Meskipun Trump dipecat, urusan perizinan dan kontrak manajemen yang ada tetap berlaku. Dalam wawancara dengan AP, putra Trump, Eric, menyebut tuduhan kesalahan manajemen itu dilancarkan untuk merusak reputasi Trump. Dia menyebut Trump Ocean Club sebagai ikon yang luar biasa dan kebanggaan bagi Amerika. Salah satu produsen pembuat nutcracker terbesar di Jerman telah menyatakan diri pailit karena meningkatnya upah kerja setelah diterapkannya upah minimum baru di negara itu. Nutcracker adalah alat untuk memecahkan biji-bijian yang keras supaya bisa dimakan sebagai kudapan. Kantor berita DPA hari Minggu melaporkan bahwa perusahaan Nutcracker Steinbach yang berusia sekitar 200 tahun yang berpusat di Hohenhammel di Jerman Timur itu mengatakan upah kerja telah naik 27% sejak upah minimum di negara itu diterapkan 1 Januari. Direktur Carla Steinbach mengatakan kepada surat kabar Hillel Shemir Al-Jemain bahwa dia sebelumnya membayar 120 karyawannya sekitar 5,5 sampai 6,5 euro per jam, sebelum pemerintah menaikkan upah minimum per jam menjadi 8,5 euro. Partai Kansler Jerman Angela Merkel setuju menyepakati upah minimum itu karena didesak mitra koalisi sayap kiri tengah. Ketika itu, Merkel menyebutnya sebagai kompromi politik yang menyakitkan.
Turki memulai 3 hari berkabung resmi menyusul 2 ledakan bom pada rapat umum perdamaian hari Sabtu di Ankara, menewaskan sedikitnya 95 orang. Berbagai himbauan bagi persatuan diredupkan oleh tuduh-menuduh yang bertambah sengit. Koresponden VOA Dorian Jones mengirim laporan dari Istanbul, disampaikan Ali Lubis.
Ribuan pemrotes turun ke jalan hari Minggu di ibu kota Ankara, memekikkan kata-kata menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan negara. Suasana berkabung dengan cepat diredupkan oleh rasa marah menyusul aksi terburuk teroris dalam sejarah Turki. Beberapa penyelenggara demonstrasi perdamaian hari Sabtu menuduh penjagaan keamanan sangat kecil, meskipun rasa takut kemungkinan terjadi kekerasan cukup besar. Menteri Dalam Negeri Selami Altinok menyangkal tuduhan itu. Ketua Partai Perdamaian dan Demokrasi Kurdi, Selahattin Demirtas, menuduh pemerintah dan aparat keamanan terlibat dalam ledakan bom tadi. Dalam pidato pada demonstrasi protes di Ankara hari Minggu, ia menegaskan tekadnya mencari kebenaran. Dalam bahasa Turki, ia berkata seperti berikut.
Devlet bizim malımız, ülke bizim malımız diyenler, halka hesap vereceksiniz. O günler gelsin diye sizlere inat, direnerek kazanacağız. Bunu göstereceğiz.
Demirtas mengatakan, kami tidak akan menjawab kekerasan mua yang bertanggung jawab. Perdana Menteri Turki Ahmad Davutoğlu mengutuk tuduhan bahwa pemerintah terlibat dan menuduh pemimpin Kurdi Demirtas mengeluarkan ucapan membakar suasana. Ledakan bom hari Sabtu merupakan ledakan maut ketiga yang ditujukan terhadap organisasi-organisasi pro-Kurdi sejak bulan Juni. Bulan Juli, 33 aktivis muda tewas akibat ledakan bom pelaku bunuh diri. Kekerasan sebelumnya oleh aparat keamanan dikatakan adalah perbuatan militan negara Islam. Namun pengamat mengatakan, anehnya pemerintah tidak mau parlemen melakukan penyelidikan atas kekerasan itu. Dua ledakan bom hari Sabtu memperdalam polarisasi di negara itu yang akan menyelenggarakan pemilihan umum bulan November nanti. Mengacau pemilihan nanti dipandang selaku kemungkinan motif di belakang kekerasan hari Sabtu. Yang ditakutkan sekarang ini ialah apalagi yang akan terjadi sebelum hari pemilihan nanti. The Voice of America, VOA.
Perusahaan Apple mengatakan akan menghapus beberapa aplikasi dari toko darinya App Store, mengemukakan kekhawatiran bahwa keamanan beberapa data pribadi pengguna dapat terganggu dalam situasi tertentu. Perusahaan tersebut mengatakan aplikasi-aplikasi tersebut mengancam keamanan pengguna dengan memasang sertifikat yang dapat memaparkan data untuk dipantau oleh pihak-pihak ketiga. Perusahaan itu tidak menyebut secara detail berapa jumlah aplikasi yang bermasalah itu. Aplikasi-aplikasi yang disebut seperti Root Certificates membelokkan data pengguna ke server yang kemudian dapat dianalisa. Hal itu membuka peluang bagi para penyedia jaringan untuk melihat lalu lintas data dan membuat para pengguna rentan pelanggaran data. Di antara aplikasi yang dihapus adalah Bean Choice yang telah menarik perhatian karena kemampuannya untuk memblokir iklan di aplikasi. Sementara itu, SeaWorld mengkritik keputusan pemerintah daerah California yang melarang pengembangbiakan paus orca yang berada dalam penangkaran dan mengatakan melarang mamalia tersebut untuk berkembang biak adalah tindakan yang kejam. Taman Hiburan San Diego mengatakan bahwa mereka sedang mengkaji ulang dan mempertimbangkan langkah lain setelah Komisi Pesisir California atau California Coastal Commission memilih untuk mengizinkan taman hiburan tersebut memperluas habitat paus pembunuh dengan syarat menghentikan program pengembangbiakan dalam penangkaran. Pemerintah California juga melarang penjualan, perdagangan, dan pengalihan paus orca yang ditangkar di dalam taman hiburan tersebut. SeaWorld menghadapi kesulitan dalam jumlah pengunjung yang berkurang dan kritik publik sejak film Blackfish diluncurkan pada tahun 2013 yang menyebut SeaWorld tidak merawat paus orca dengan semestinya. California Coastal Commission mengatakan menerima lebih dari 100.000 email dan puluhan ribu surat dan kartu pos tentang masalah itu sebelum dengar pendapat umum berlangsung pekan lalu di Long Beach yang dihadiri lebih dari 500 orang. Seorang bekas penyidik dalam Komisi Kongres Amerika untuk kasus serangan teror di Benghazi, Libya tahun 2012 mengklaim dipecat karena menolak tekanan Komisi Pimpinan Partai Republik itu untuk memusatkan penyelidikan terhadap Hillary Clinton. Laporan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Mayor Bradley Podlyska, yang menyebut dirinya seorang anggota Partai Republik yang konservatif, mengatakan komisi itu Maret lalu memutuskan untuk mengesampingkan penyelidikan yang lebih luas tentang situasi keamanan yang berujung pada tewasnya 4 orang Amerika di Benghazi, termasuk Duta Besar Christopher Stevens. Kepada surat kabar New York Times dan saluran TV CNN, Podlyska mengatakan komisi itu mencurahkan seluruh perhatian pada Clinton dan Departemen Luar Negeri setelah terungkap bahwa Menteri Luar Negeri itu menggunakan server email pribadi semasa menjabat. Dengan demikian, kata Podlyska, semua badan pemerintah lain yang terkait dalam serangan di Benghazi itu tidak lagi diperiksa. Podlyska mengatakan segera berencana menggugat komisi itu. Clinton, unggulan teratas calon presiden Amerika dari Partai Demokrat, menuduh faksi Republik di DPR berusaha memanfaatkan penyelidikan itu untuk mengganggu kampanyenya. Baru-baru ini, Clinton menyebutnya sebagai sebuah aksi partisan belaka. Komisi itu hari Sabtu membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan, mereka mengatakan Podlyska tidak pernah mengajukan keberatan ketika ia masih duduk dalam komisi itu. Mereka mengatakan Podlyska juga secara tidak pantas memakai sumber daya komisi dalam membuat dokumen PowerPoint untuk menyerang pemerintahan Obama, termasuk Clinton. Kevin McCarthy, pemimpin faksi mayoritas DPR, baru-baru ini mengaitkan penyelidikan komisi itu dengan merosotnya popularitas Clinton, dan pernyataan itu dikecam oleh kedua partai.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan hari Minggu masih ada 700 lebih titik api di Sumatera yang sebagian besar berada di kawasan hutan tanaman industri Sumatera Selatan. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya.
Tim gabungan operasi udara dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia bersama-sama memadamkan titik api atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho di kantor BNPB Minggu menjelaskan, selain Singapura dan Malaysia, masih ada 5 negara lagi yang siap membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah Singapura itu telah mengirimkan 1 helikopter Sinok dengan kapasitas 5 ton, sedangkan dari Malaysia mengirimkan 1 pesawat jenis Bombardier 415 MP dengan kapasitas 6 ton. Pemerintah Jepang, kemudian dari Australia, Korea, Tiongkok, Rusia masih dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
Sutopo menjelaskan untuk saat ini konsentrasi pemanfaatan pesawat digunakan untuk penyemprotan air dari udara di beberapa daerah Sumatera Selatan.
Sehingga total hari ini untuk operasi udara pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, 7 helikopter dan 4 pesawat dikerahkan untuk pemadaman api.
Menurut Sutopo, ketujuh helikopter dan 4 pesawat tersebut terdiri dari 6 heli BNPB, 1 heli dari Singapura, 2 pesawat air tractor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 pesawat hujan buatan BNPB, dan 1 pesawat bombardir dari Malaysia. Pemerintah Malaysia telah mengirimkan 1 pesawat jenis Bombardier 415 MP dengan kapasitas 6 ton dan bekerja secara loading air dengan scooping di laut. Pesawat Malaysia ini akan beroperasi sampai dengan Jumat atau efektif kerja praktis hanya 5 hari. Sementara itu, Singapura telah mengirimkan 1 helikopter dengan kapasitas 5 ton. Heli ini akan dioperasikan selama 13 hari. Pemerintah Australia siap mengerahkan TOR atau pesawat tanker 132 untuk membantu pemerintah Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, di kantor BNPB Jakarta Minggu menjelaskan, TOR merupakan pesawat Hercules C-130 varian sipil. Rencananya pesawat itu akan tiba paling cepat pada Rabu untuk kemudian bergabung dengan tim gabungan Indonesia.
We stand ready to deploy a very large aircraft called an L-100 Hercules. This plane dropped 15,000 liters of water.
Kami siap untuk mengirimkan pesawat besar Hercules. Pesawat ini bisa membawa 15.000 liter air. Kami akan memastikan ketersediaan bahan bakar dan air.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, hingga Minggu, masih ada 700 lebih titik api di Sumatera yang sebagian besar berada di kawasan hutan tanaman industri Sumatera Selatan.
Di Sumatera ada 726 titik, di mana 613 berada di Sumatera Selatan. Di situ adalah kawasan hutan tanaman industri.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Tim ilmuwan sedang membuat obat non-antibiotik bagi salah satu infeksi paling rumit di dunia. Clostridium difficile, dikenal dengan C. difficile, infeksi yang menular di rumah sakit itu pada banyak kasus berakibat fatal, justru karena diobati dengan antibiotik. Laporannya disampaikan Karina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
Bakteri C. difficile hidup dalam usus banyak orang tanpa membahayakan. Tetapi bakteri tersebut bisa menyerang orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, terutama mereka yang sedang dirawat di rumah sakit dan jompo. Jika menginfeksi, bakteri itu bisa menyebabkan penyakit serius. Di Amerika saja, biaya pengobatan C. difficile lebih dari 4 miliar dolar per tahun. Setiap tahun, sekitar 15 ribu dari 1/4 juta orang yang terkena infeksi tersebut meninggal. Antibiotik yang digunakan untuk melemahkan infeksi bakteri itu juga bisa membunuh mikroba yang bermanfaat dalam usus yang biasanya mencegat C. difficile. Menurut Profesor Patologi dan Mikrobiologi pada Stanford University di California, Matthews Bogio, obat yang disebut Epsilon itu tidak benar-benar membunuh C. difficile, tetapi mencegah pelepasan racun yang menyebabkan peradangan jaringan, serta dehidrasi dan diare yang membahayakan jiwa. Ia mengatakan,
basically you can shut down or completely block all the effects on the tissue in the mice. So it basically shuts down the disease.
Pada dasarnya kita bisa membasmi atau benar-benar menutup semua jaringan pada tikus. Jadi pada dasarnya obat itu mencegah penyakit.
Dalam berbagai percobaan dengan tikus yang dilaporkan dalam jurnal Science Translational Medicine, hewan-hewan itu disuntik racun C. difficile yang diobati Epsilon atau racun yang tidak diobati Epsilon. Semua tikus yang disuntik larutan obat tetap hidup, sementara kelompok yang tidak diobati mati dalam 2 hari. Kabar baiknya, kata Bogio, senyawa itu tampaknya aman bagi manusia.
It turned out to be an interesting lead compound because it's already in humans and it's safe, and even though it's not a drug approved by the FDA yet.
Ternyata senyawa itu sudah diuji cobakan pada manusia dan aman. Meskipun obat itu belum disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, disingkat FDA, fakta bahwa kita tahu senyawa itu bisa diberikan kepada manusia tanpa ada efek samping beracun, berarti senyawa itu sangat mungkin menjadi obat.
Uji klinis Epsilon yang disetujui FDA sedang dilakukan dalam pengobatan stroke dan gangguan bipolar. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika tiap tahun menetapkan hari tertentu untuk mengingat atau merayakan peristiwa dan prinsip yang amat dijunjung bangsa ini. Misalnya, festival panen musim gugur yang disebut Thanksgiving menghormati tauladan yang ditinggalkan para pemukim awal negeri ini. Hari kemerdekaan pada bulan Juli merayakan awal bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka, sedang pengorbanan mereka yang tewas dalam tugas militer membela negara bersama kebebasan diperingati pada bulan Mei disebut Memorial Day. Pada Senin kedua bulan Oktober, Amerika memperingati ketika orang Eropa menemukan Amerika dan pemimpinnya Christopher Columbus. Dalam arti lebih luas, ini dirayakan dalam bentuk bineka budaya yang dibawa gelombang migran menyusul pendaratan pengelana Italia Christopher Columbus di pantai Amerika, serta kekuatan kebinekaan itu bagi bangsa Amerika. Warisan itu dituang pada lambang besar bangsa ini dengan tulisan aksara Latin E Pluribus Unum, atau dari banyak negara bagian lahirlah satu bangsa. Tanggal 12 Oktober 1492, atas perintah Raja Spanyol, 3 kapal berlayar kemudian mendarat di antara beberapa pulau luar yang kini disebut Kepulauan Bahama di Laut Karibia. Panglima ketiga kapal, Columbus, awalnya ditugaskan mencari rute yang terpendek dan tercepat dari Eropa ke sentra-sentra perdagangan di Asia, alih-alih ia menemukan dunia baru bagi bangsa Eropa. Columbus adalah putra Renaissance, masa kebangkitan belajar, budaya, dan semangat Yunani dan Romawi kuno. Penciptaan mesin cetak pada tahun 1440 memicu revolusi dalam komunikasi dan belajar. Karya para filsuf Yunani kuno dan pemikir klasik lain diterbitkan luas dan banyak yang mulai mempertanyakan asumsi lama tentang dunia dan hubungan manusia. Pembelajaran baru, sebagaimana disebut pada waktu itu, membuat orang mempertanyakan sistem politik otoriter berlandaskan yang disebut kekuasaan yang diberi Tuhan kepada raja. Filosof politik Inggris John Locke berpendapat, semua pemerintah yang sah dilandaskan pada kesetujuan yang diperintah. Ia menulis bahwa kepercayaan agama adalah urusan hati nurani individu, bukan arahan negara. Bahwa di mana agama ditindas, di situ tidak ada agama yang terjamin. Mendapat kekuatan dari pemikiran tersebut, ribuan orang Eropa menelusuri jalan yang ditempuh Columbus menuju hidup baru di dunia baru. Menandaskan tentang hak semua orang untuk bebas, mereka mendirikan Amerika Serikat dan mengubah hutan belantara menjadi satu negeri yang paling bebas dan produktif dalam sejarah. Itulah warisan yang dirayakan bangsa Amerika hari ini, Columbus Day.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda masih mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar. Dan siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi-afiliasi VOA. Dan Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs kami atau website yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, website kami, dan Anda bisa mengikuti siaran melalui live streaming di www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda tentunya yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, email kami adalah voaindonesia@voanews.com. Kami akan terus menemani Anda pada pagi hari ini. Dan saya bisa kabarkan kalau di Amerika saat ini adalah kita menyebutnya sebagai long weekend untuk sejumlah negara bagian karena kantor-kantor diliburkan. Seperti tadi kita umumkan bahwa hari Senin ini adalah hari Columbus Day, yaitu hari memperingati ditemukannya benua Amerika. Dan sebelumnya kami sampaikan berbagai berita-berita menarik lainnya, yaitu seperti hangatnya pemilu di Amerika sudah mulai menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Yaitu salah satu headlines-nya adalah Donald Trump dan Hillary Clinton yang kembali unggul dalam jajak pendapat terbaru pemilu presiden Amerika. Dan kita juga setelah menyimak berita mengenai serangan udara di Israel yang juga menewaskan 2 orang di Gaza. Serta berita lainnya seperti sedikitnya 9 orang tewas dalam bom bunuh diri di Kamerun. Masih banyak berita-berita lainnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin pagi 12 Oktober 2015 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser kami yaitu Yoni Puspadi, dan pendengar, reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan, dan berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Survei terbaru CBS News menunjukkan billionaire real estate Donald Trump masih terus memimpin dibanding kandidat calon presiden lain, sementara mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mulai unggul dalam pertarungan untuk meraih nominasi calon presiden Partai Demokrat. CBS hari Minggu mengatakan, survei atas lebih dari 1.200 pemilih dalam beberapa hari ini menunjukkan Trump mendapat 27% dukungan dari pemilih Partai Republik, disusul tokoh politik baru bekas dokter bedah syaraf Ben Carson dengan 21%. Dua penyelidikan yang dilakukan badan di luar kepolisian mendapati bahwa tindakan seorang polisi kulit putih di Ohio yang menembak mati seorang remaja kulit hitam berusia 12 tahun yang membawa senjata mainan bulan November 2014 lalu bisa dibenarkan. Tammy Rice tewas ditembak di luar pusat rekreasi di Cleveland akhir tahun lalu. Timothy Lehman yang sedang menjalani latihan sebagai perwira polisi menembak Tammy Rice beberapa saat setelah tiba di lokasi. Menyusul adanya telepon yang mengatakan ada seseorang laki-laki membawa senjata. Pihak berwenang mengatakan senjata itu adalah pistol mainan dengan peluru-peluru plastik, tetapi bagian-bagian berwarna oranye yang menunjukkan pistol itu adalah pistol mainan telah dicabut. Laporan itu dikeluarkan hari Sabtu oleh kantor jaksa Cuyahoga County menjelang sidang juri agung untuk menentukan apakah polisi itu akan dituntut karena kematian Rice. Pengacara keluarga Rice mengecam laporan itu sebagai whitewash atau usaha menutup-nutupi kenyataan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Israel melancarkan serangan udara Minggu dini hari di jalur Gaza, menewaskan seorang perempuan Palestina yang sedang hamil dan anak perempuannya. Militer Israel mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas serangan roket dari Gaza dan sebenarnya menarget dua fasilitas pabrik senjata Hamas. Hari Sabtu dilaporkan sebuah roket dicegat di atas wilayah Hof Ashkelon di Gaza Utara oleh sistem pertahanan misil Israel Iron Dome. Petugas medis di Gaza mengatakan perempuan dan anaknya itu tewas ketika rumah yang mereka tinggali roboh akibat serangan itu. Rusia melancarkan pemboman udara baru terhadap pemberontak Suriah guna membantu pemerintahan Presiden Bashar al-Assad merebut kembali wilayah mereka. Rusia mengatakan telah menghantam 63 target dan menghancurkan 53 di antaranya. Banyak serangan dilakukan terhadap Talskik, sebuah kawasan perbukitan di Provinsi Idlib yang sebelumnya telah dikuasai pemberontak yang melawan pasukan Suriah. Seperti serangan baru-baru ini, Rusia menggambarkan sasaran-sasaran itu sebagai milik pemberontak ISIS. Tetapi sebagian besar sasaran itu tidak lagi dikuasai ISIS dan justru dikuasai faksi yang melawan pemerintah Assad. Jaksa Agung Meksiko Aureli Gomez Gonzalez hari Minggu memenuhi janjinya untuk mempublikasikan 85 arsip hasil penyelidikan kantornya terhadap hilangnya 43 mahasiswa.
Ma mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Taiwan menginginkan dipertahankannya status quo.
Pendengar, Anda masih bersama kami ikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi serta berita dalam negeri dan internasional. Dan salah satu berita nasional yaitu mengenai Hari Nasional di Taiwan. Dan jangan lupa, Anda juga bisa menyimak liputan menarik mengenai Amerika kini tentang perayaan Columbus Day.
Sebagian rakyat Amerika merayakan ulang tahun penemuan negara mereka dengan berdoa atau kebaktian di gereja.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti nanti dalam siaran pada pagi hari ini. Dan pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis segera disampaikan oleh Vina Muftadi.
Seorang laki-laki yang berada di balik skandal Bank Irlandia telah ditangkap di Massachusetts, Amerika. Kantor Marshall Service dan Jaksa Penuntut Amerika mengatakan para agen federal menangkap mantan eksekutif Bank Irlandia David Drum hari Sabtu dengan surat perintah ekstradisi. Mereka tidak merincikan di mana Drum ditangkap atau tuduhan apa yang dihadapi. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan federal di Boston hari Selasa. Drum, 48 tahun, pernah menjadi salah seorang banker yang paling berpengaruh dan kaya di Irlandia. Dia pernah menjabat sebagai pemimpin eksekutif Bank Anglo-Irlandia pada bulan September 2008 ketika kondisi keuangannya terpuruk di tengah krisis keuangan global. Dia meninggalkan jabatan itu pada tahun yang sama setelah terungkap bahwa kepala bank tersebut, Sean Fitzpatrick, telah menerima pinjaman sebesar $115 juta secara diam-diam dari bank itu. Drum melarikan diri ke wilayah Boston pada tahun 2009 di tengah penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang Irlandia. Dia kemudian mengajukan pilot. Sebuah penyelidikan baru oleh Associated Press mengungkap bahwa bakal calon presiden dari Partai Republik Donald Trump telah dipecat dari posisi manajemen kondominium yang megah dan mewah di Panama karena diduga melakukan kesalahan manajemen, pemborosan, dan pemberian bonus yang tidak diungkap jumlahnya. Panama City Trump Ocean Club adalah bangunan terbesar di Amerika Tengah yang dibuat mirip layar kapal setinggi 70 lantai. Sengketa bisnis yang terjadi musim panas ini memperlihatkan sedikit cara kerja bisnis Trump. Para manajer Trump bentrok dengan para pemilik kondominium mengenai transparansi dan pengeluaran. Meskipun Trump dipecat, urusan perizinan dan kontrak manajemen yang ada tetap berlaku. Dalam wawancara dengan AP, putra Trump, Eric, menyebut tuduhan kesalahan manajemen itu dilancarkan untuk merusak reputasi Trump. Dia menyebut Trump Ocean Club sebagai ikon yang luar biasa dan kebanggaan bagi Amerika. Demikian berita ekonomi dan keuangan dari VOA Washington.
Ratusan ribu orang berdemonstrasi hari Sabtu di ibu kota Jerman untuk mengecam perjanjian perdagangan bebas yang sedang dirundingkan antara Uni Eropa dan Amerika. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland.
Polisi Berlin mengatakan sekitar 100 ribu orang ikut dalam protes itu, sementara pihak penyelenggara mengklaim 250 ribu turun ke jalan untuk mengecam negosiasi kemitraan perdagangan dan investasi transatlantik atau TTIP. Pemerintah Jerman mendukung negosiasi itu. Menurut Jerman, kemitraan itu akan memacu ekonomi global, memperbesar kesempatan usaha kecil dan menengah untuk bersaing di pasar dunia, dan memangkas birokrasi. Pihak oposisi berargumen, proses negosiasi itu tidak melibatkan publik dan khawatir perjanjian semacam itu akan memberi kewenangan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan multinasional sehingga merugikan konsumen dan buruh. Uni Eropa dan Amerika telah merundingkan TTIP sejak 2 tahun lalu. Para pendukungnya berharap negosiasi itu akan mendapat momentum setelah Amerika mencapai kesepakatan dagang serupa dengan Jepang dan sejumlah negara Asia Pasifik lain. Presiden Amerika Barack Obama hari Sabtu membanggakan tercapainya kemitraan Trans-Pasifik atau TPP minggu lalu. Dalam pidato mingguannya, Obama mengatakan butuh 5 tahun untuk merundingkan TPP karena ia ingin memperoleh perjanjian terbaik bagi pekerja Amerika. Berbagai peraturan usang, kata Obama, merugikan buruh Amerika dan TPP akan mengubah hal itu. TPP adalah perjanjian kompleks yang melibatkan 12 negara yang total ekonominya merupakan sekitar 40% ekonomi dunia. Negara-negara itu adalah Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika, dan Vietnam. Presiden Obama mengatakan TPP mencakup standar tertinggi dalam sejarah bagi perlindungan buruh dan lingkungan alam. Berbeda dengan perjanjian-perjanjian dagang di masa lalu, standar tersebut benar-benar bisa diberlakukan, lanjut Obama. Pihak oposisi mengatakan TPP tidak mengandung cukup banyak perlindungan bagi lapangan kerja Amerika ataupun lingkungan alam. Mereka juga berpendapat TPP akan menaikkan biaya obat-obatan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Taiwan hari Sabtu memperingatkan penggantinya supaya jangan merusak hubungan baik saat ini dengan China. Pemerintah Taiwan yang sekarang telah memperbaiki hubungan yang tadinya berbahaya dengan China sejak tahun 2008. Tetapi pemilu presiden tahun depan mungkin akan mengubah keadaan itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Ralph Jennings dari Taipei.
Presiden Taiwan Ma Ying-jeou hari Sabtu menggunakan hari libur nasional terakhirnya sebagai presiden untuk memperingatkan siapapun yang menggantikan jabatannya bulan Mei tahun depan untuk tidak merusak kemajuan yang telah dicapai dalam hubungan dengan China. Presiden Ma harus melepaskan jabatannya tahun depan setelah 8 tahun menjabat. Menurut jajak pendapat di Taiwan, Ketua Partai Demokrasi Progresif yang beroposisi, Tsai Ing-wen, diperkirakan akan menang dalam pemilu tanggal 16 Januari. Ia mempersoalkan syarat-syarat dialog dengan China yang mengatakan semua perundingan harus didasarkan pada prinsip bahwa China dan Taiwan adalah satu negara. Presiden Ma mengatakan dalam pidatonya di televisi hari Sabtu, syarat-syarat dialog itu merupakan bagian dari Undang-Undang Taiwan yang harus dilaksanakan. Ia mengatakan hal itu telah memungkinkan diadakannya perundingan berkelanjutan dengan China dan menghasilkan persetujuan-persetujuan penting. Ini, katanya, adalah suatu kemajuan dari hubungan yang dingin dengan China sebelum ia menjabat sebagai presiden. Ma mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Taiwan menginginkan dipertahankannya status quo. Tetapi Presiden Ma mempertanyakan apakah status quo bisa terus dipertahankan. Ia mengatakan prihatin tentang hal itu. Ia menambahkan keadaan status quo sekarang ini tidaklah terjadi dengan sendirinya dan harus dipertahankan. China telah menyatakan kedaulatannya atas Taiwan yang demokratis dan telah menjalankan pemerintahan sendiri sejak Perang Saudara di China tahun 1940-an. China menuntut dipersatukannya kedua negara itu. Jajak pendapat menunjukkan 70-80% rakyat Taiwan lebih suka pada tingkat otonomi sekarang ini. Kandidat Presiden Tsai Ing-wen mengatakan ia bersedia mengadakan dialog dengan China asalkan tidak berdasarkan konsep satu negara. China tidak menerima gagasan atau ide itu sebagai prasyarat pembicaraan. Dalam masa jabatan Presiden Ma, Taiwan dan China telah menyisihkan perbedaan politiknya guna membuka pembicaraan tingkat tinggi pertama yang menghasilkan 23 persetujuan dalam bidang perdagangan, transit, dan investasi. Presiden Ma mengatakan, Taiwan memerlukan bantuan dari kekuatan ekonomi China yang sangat besar untuk menjamin kemakmurannya sendiri. Tetapi sebagian rakyat Taiwan khawatir bahwa China akan menggunakan hubungan ekonominya untuk mendesak Taiwan ke arah penggabungan di luar kehendaknya. Pendapat-pendapat mereka itu membantu pihak oposisi memenangkan pemilu-pemilu lokal November lalu dan memberinya kekuatan dalam kampanye pemilihan presiden. The Voice of America, VOA.
Perusahaan Apple mengatakan akan menghapus beberapa aplikasi dari toko darinya App Store, mengemukakan kekhawatiran bahwa keamanan beberapa data pribadi pengguna dapat terganggu dalam situasi tertentu. Perusahaan tersebut mengatakan aplikasi-aplikasi tersebut mengancam keamanan pengguna dengan memasang sertifikat yang dapat memaparkan data untuk dipantau oleh pihak-pihak ketiga. Perusahaan itu tidak menyebut secara detail berapa jumlah aplikasi yang bermasalah itu. Aplikasi-aplikasi yang disebut seperti Root Certificates membelokkan data pengguna ke server yang kemudian dapat dianalisa. Hal itu membuka peluang bagi para penyedia jaringan untuk melihat lalu lintas data dan membuat para pengguna rentan pelanggaran data. Di antara aplikasi yang dihapus adalah BinChoice yang telah menarik perhatian karena kemampuannya untuk memblokir iklan di aplikasi. Sementara itu, SeaWorld mengkritik keputusan pemerintah daerah California yang melarang pengembangbiakan paus orca yang berada dalam penangkaran dan mengatakan melarang mamalia tersebut untuk berkembangbiak adalah tindakan yang kejam. Taman Hiburan San Diego mengatakan bahwa mereka sedang mengkaji ulang dan mempertimbangkan langkah lain setelah Komisi Pesisir California atau California Coastal Commission memilih untuk mengizinkan taman hiburan tersebut memperluas habitat paus pembunuh dengan syarat menghentikan program pengembangbiakan dalam penangkaran. Pemerintah California juga melarang penjualan, perdagangan, dan pengalihan paus orca yang ditangkar di dalam taman hiburan tersebut. SeaWorld menghadapi kesulitan dalam jumlah pengunjung yang berkurang dan kritik publik sejak film Blackfish diluncurkan pada tahun 2013 yang menyebut SeaWorld tidak merawat paus orca dengan semestinya. California Coastal Commission mengatakan menerima lebih dari 100 ribu email dan puluhan ribu surat dan kartu pos tentang masalah itu sebelum dengar pendapat umum berlangsung pekan lalu di Long Beach yang dihadiri lebih dari 500 orang. Pendengar, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak berpendapat masalah asap telah membebankan kehidupan rakyat dan perekonomian kedua negara. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak di Istana Kepresidenan Bogor Minggu. Berbagai hal dibicarakan diantaranya soal penanganan bersama mengatasi masalah asap. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas bantuan Malaysia dan berharap setelah pertemuan ini kedua negara dapat semakin erat menangani masalah asap.
Dibicarakan hal yang berkaitan dengan asap dan saya kira sangat produktif sekali. Kita harapkan ke depan ini juga akan menjadi kesepakatan kita untuk menangani asap di lapangan dan Indonesia Malaysia akan bekerja sama untuk penanganan ini.
Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Razak berpendapat masalah asap telah membebankan kehidupan rakyat kedua negara.
Kita anggap perkara ini sebagai satu perkara yang serius kerana ia menjadi satu yang membebankan rakyat Indonesia dan juga Malaysia dan di samping itu memberi kesan kepada ekonomi, kepada perjalanan, pengangkutan dan sebagainya.
Lebih lanjut, Perdana Menteri Najib memastikan Malaysia siap membantu Indonesia dalam menangani masalah asap ini yang disebabkan oleh terbakarnya hutan dan lahan di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Kita telah hantar sebuah pesawat ke Indonesia dan Malaysia bersedia untuk menambahkan lagi bantuan untuk kita memadamkan api yang merebak di kawasan-kawasan Indonesia ya. Dan kita bersedia menerima rombongan dari Indonesia untuk melihat pengalaman kita di Malaysia.
Selain masalah asap, Presiden Jokowi menjelaskan kedua negara sepakat untuk membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit. Indonesia-Malaysia juga sepakat membuat standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia yang ramah lingkungan.
Karena kita tahu 85% produksi palm oil adalah di Indonesia dan di Malaysia. Dan yang kedua juga kita akan segera membuat standar global baru untuk produksi minyak sawit yang berkelanjutan.
Masih berkaitan dengan sawit, kedua negara lanjut Presiden Jokowi juga sepakat untuk membangun zona ekonomi hijau. Indonesia dan Malaysia juga sepakat membentuk satuan tugas gabungan untuk berkoordinasi dan mempercepat pelaksanaan keputusan yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, kerjasama dalam bidang minyak sawit ini merupakan hal yang telah lama dibicarakan sejak 2006. Namun belum ada kesepakatan yang konkret di lapangan.
Apa yang diumumkan, apa yang diputuskan hari ini adalah sebagai sangat bersejarah. Pada prinsipnya, Malaysia bersetuju untuk menjadi rakan usahasama, rakan kongsi untuk membangunkan sebuah kawasan Green Economic Zone.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Konflik yang terus berkecamuk di berbagai bagian dunia, khususnya di Timur Tengah, telah meningkatkan penjualan senjata Amerika di kawasan itu. Analisis keamanan dan pakar industri senjata William Harteng mengatakan prospek perdamaian dengan Iran akan tambah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Ikuti laporan Isa Ismail tentang hal itu.
Kepala Proyek Senjata dan Keamanan pada Pusat Kebijakan Internasional di Washington, William Harteng, mengatakan ia terkejut melihat angka-angka yang menunjukkan pemerintahan Presiden Barack Obama telah menjual paling banyak senjata sejak Perang Dunia Kedua. Katanya kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now,
I was astonished in researching the article that Obama had sold this much. I mean, I knew there were record deals with the Saudis.
Saya terkejut ketika mengetahui bahwa pemerintahan Presiden Obama telah menjual senjata sebanyak itu. Saya tahu bahwa jumlah penjualan terbesar adalah kepada Arab Saudi. Tapi kalau dilihat dari jumlah total, pemerintahan Obama telah menjual lebih banyak senjata daripada yang dijual pemerintahan Presiden George Bush selama 8 tahun berkuasa.
William Harteng menulis sebuah artikel berjudul The Obama Arms Bazaar. Record sales and troubling results. Kata Harteng, sebagian besar senjata itu, kira-kira 60%, dijual ke kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah, dan yang terbanyak adalah kepada Arab Saudi. Pemerintah Saudi yang kaya minyak itu membeli sejumlah besar pesawat tempur, helikopter serbu, bom, senjata, dan segala jenis perlengkapan militer, kata Harteng. Ketika ditanya bagaimana dampak dicapainya perjanjian nuklir dengan Iran dan hubungannya dengan peningkatan penjualan senjata ke Timur Tengah, William Harteng menjawab,
"You would think a reduction of tensions should reduce the arms sales, but the Saudis have been screaming about the deal, saying, 'Well, you're letting Iran off the hook,' which is not the case, and therefore you bulk up."
Pengurangan ketegangan dengan Iran mestinya akan mengurangi jumlah penjualan senjata. Tapi pemerintah Arab Saudi yang menentang keras perundingan nuklir dengan Iran justru minta pasokan senjatanya lebih banyak. Ini adalah pikiran gila mengingat jumlah senjata yang sudah ditimbun di kawasan itu.
Harteng mengatakan Arab Saudi dan sejumlah negara lain di Teluk Persia yang kaya minyak bisa membeli senjata dengan uang tunai, kecuali Mesir dan Israel, dua negara yang mendapat bantuan militer terbesar dari Amerika.
Under Bush, they sold about $30 billion less than the $169 billion of the first 5 years of Obama. So already in 5 years...
Di bawah pemerintahan Presiden Bush selama 8 tahun, Amerika menjual senjata bernilai $139 miliar. Tapi pemerintahan Obama dalam waktu 5 tahun pertama saja telah menjual senjata bernilai $169 miliar.
Hasilnya, kata Harteng, bisa kita lihat sekarang ini. Pemerintah Arab Saudi menggunakan senjata buatan Amerika untuk mengebom pemberontak di Yaman. Pemerintah Mesir yang menggulingkan pemerintahan Presiden Morsi yang menang dalam pemilihan umum kini bisa mendapat senjata dari Amerika untuk melawan pemberontak di dalam negeri.
We don't know the full numbers, but in Iraq, the security forces abandoned large amounts of weaponry to ISIS. U.S. armed rebels in Syria, armed by the CIA, went over to join ISIS. There's $500 million missing of weapons in
Yemen. Kita tidak tahu jumlahnya yang pasti. Tapi di Irak, pasukan pemerintah meninggalkan sejumlah besar senjata ketika diserbu pasukan negara Islam atau ISIS. Pemberontak di Syria yang dipersenjatai oleh CIA membelot dengan seluruh senjata mereka dan bergabung dengan ISIS. Dan di Yaman, persenjataan yang bernilai $500 juta juga hilang. Kemungkinan direbut kelompok Houthi atau Al-Qaeda di Semenanjung Arab.
Itulah kata William Harteng, pakar senjata dan masalah keamanan pada Center for International Policy. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Tak tanggal 12 Oktober 2015, Amerika merayakan Columbus Day, memperingati ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus, tanggal 12 Oktober tahun 1492. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Columbus mencapai Amerika tanggal 12 Oktober tahun 1492. Jadi hingga sekarang sudah 523 tahun. Hari bersejarah ini kemudian diperingati setiap tahun sebagai Columbus Day hingga sekarang. Tetapi di Amerika Serikat, peringatan Hari Columbus diselenggarakan pada Senin kedua bulan Oktober dan tahun 2015 ini jatuh pada tanggal 12 Oktober. Namun hari besar ini kontroversial karena pemukiman pendatang datang dari Eropa di Amerika mengakibatkan kehancuran budaya penduduk pribumi. Sebagian rakyat Amerika merayakan ulang tahun penemuan negara mereka dengan berdoa atau kebaktian di gereja dan kegiatan-kegiatan lain. Di banyak kota diselenggarakan pawai dan acara-acara besar. Sebagian perayaan berpusat pada komunitas Amerika keturunan Italia. Perayaan di New York dan San Francisco khususnya sangat penting. Di Hawaii, Columbus Day juga disebut Landing Day atau Discover Day. Columbus Day adalah hari besar resmi, tetapi tidak dirayakan atau tidak diperlakukan sebagai hari besar di beberapa negara bagian. Di Amerika Serikat, kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah pada umumnya tutup. Christopher Columbus sering dianggap sebagai orang Eropa pertama yang berlayar ke Amerika dan kadang-kadang digambarkan sebagai penemu dunia baru. Tetapi ada juga yang menganggap hal ini tidak benar. Disebutkan oleh penentangnya bahwa ada bukti sebelum Columbus, penjelajah Viking dari Skandinavia, telah berlayar mengarungi wilayah Atlantik. Selain itu, tanah Amerika telah dihuni oleh penduduk pribumi Amerika yang datang dari benua lain ribuan tahun sebelumnya. Columbus Day awalnya adalah perayaan oleh warga Amerika keturunan Italia dan pertama kalinya diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1869. Perayaan oleh negara bagian pertama kali diselenggarakan di Colorado pada tahun 1907. Kemudian tahun 1937, Columbus Day dirayakan sebagai hari besar di seluruh Amerika Serikat. Sejak tahun 1971, ditetapkan bahwa Columbus Day atau Hari Columbus diperingati setiap tahun di Amerika pada hari Senin kedua bulan Oktober.
In 1492, Columbus sailed the ocean blue. It was a courageous thing to do, but someone was already here.
In 1492, Columbus sailed the ocean blue. It was a courageous thing to do, but someone was already here. The Inuit and Cherokee, the Aztec and Menominee, Onondaga and the Cree. Columbus sailed across the sea, but someone was already here.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan siaran langsung dari VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar dan produser Yuni Puswadi. Tetaplah bersama kami mendengar, dan VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington melalui live streaming, yaitu di situs kami atau website www.voaindonesia.com. Sekali lagi, website kami atau situs kami adalah www.voaindonesia.com. Dan Anda juga bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Silakan kirim email atau saran ke email kami voaindonesia@voanews.com.